Wel, mae gair y testun yn yr hen gyfieithiad yn darllen fel hyn. 1 Pedr, penod 2, adnod 6. Wele, y rwyf yn gosod yn Seion ben congylfaen, etholedig a gwerthfawr. Ar hwnna gred ynddo nis gwaradwyddir. Gwerthfawr, clodfawr, urddas. Yn Saesneg, mae'r cyfieithiad yn darllen, to those of you who believe he is precious. Wy'n sefyll o'ch blaen chi heno, fel dyn sydd wedi torri. Falle, ar y tu allan, mi'n edrych os ddim mewn un darn, ond tu fewn, fi wedi bod trwy brofiadau cas iawn. Gai esbonio chydig bach. Rwy'n chydig bach yn ôl, fe welys i ysbyseb yn y papur. A'r ysbyseb yma, oedd ysbyseb am werthusiad, rhad ac am ddim, o offerynnau llinynol. Nawr, ydych chi'n gwybod am offerynnau llinynol. Os ydych chi eisiau cael offeryn linynol sydd yn werthfawr, be ydych chi'n neud, wrth gwrs, yw mynd am strad. Dyna'r peth cyntaf. Ydych chi wedi clywed am ffidils Stradivarius? Mae lot o bobl yn meddwl bod ganddo ffidil Stradivarius yn yr atig. Ond dyma ffidil, nid ffidil ei hunan, oherwydd byddai yn rhaid yn ddrud, ond dyma lun o ffidil Stradivarius. Mae enw arno, fi'n credu, mae pob un o'r hyn, mae yna rhyw 300 o ffidlers ar ôl o waith Stradivarius oedd yn byw yn ystod y ganrif yr ail ar bymtheg a'r unfed ar bymtheg. Stradivarius yn enwog. Os oes gyda chi ffidl Stradivarius, gadewch chi wybod, os gwelwch yn dda. Ond mewn gwirionedd, mae clywys i am fiola Stradivarius, a fiola gen i fan hyn, fiola Stradivarius, roedd e ar werth mewn auction llynedd, a'r pris o'n nhw'n rhoi arno fo oedd, arhoswch amdano fo, 23 miliwn o bunnoedd. 23 miliwn o bunnoedd am y McDonald's Strad oedd yn cael ei alw, McDonald's Strad. So es i ddim i'r auction yn hunan. Ond ges i'r syniad wedyn, ar ôl gweld yr ysbyseb yn y papur, wel beth am fynd i weld y cwmni yma oedd yn cynnig gwerthusiad rhad ac am ddim, cwmni Amati. Cwmni auction yw e, mae'n enwog iawn ym myd ffidlers ac yn y blaen. A gweld beth oedd gwerth yn ffidl i a'n fiolau. So dyma fi yn mynd ar dau ges yma, si ffonio nhw a meddwl am gael pwyntiad lawr. Sy'n rhaid i chi fynd, mae gyda ni ein pencadlus ni yn Abergyfennu. So es i lan i Abergyfennu gyda'n ffidl a'n fiola i'r tŷ yma oedd ganddyn nhw. Wel, tŷ am di. O'n i'n sefyll o'r rhain y tîm a roedd colonnades, da chi'n gwybod, roedd dau bar o colonnades. Tŷ y Frenhines Anne oedd e, a roedd e'n mansion o le. Ac es i mewn trwy drws gyda'n ffidl a'n fiolau fel hyn yn y nwylo. O'n i wedi gweld bod nhw wedi gwerthu bas dwbl yr wythnos cyn am 23,000 o bunnoedd. Ac wedi fynd mewn trwy drws enfawr yma ac i mewn i'r cyntedd, roedd y cyntedd fel neuad ysgol. Ac yn y cyntedd yma roedd yna resi o ffidls a fiolas a celli. Ac yn nid jelly, celli, ac yn y blaen. A yna le o'n i'n sefyll gyda'r hyn, ac o'n i'n teimlo, wel, dwi wedi gwneud y cangymeriad mwyaf yn hyn, i dod i'r lle anghywir. A dyma fi'n cael ynghwrdd wedyn gan y boi yma, wel, fi'n galw Mr. Amati, nid Mr. Amati, oedd dim mwy o charming, oedd yn hyfryd, oedd yn hyfryd, oedd yn gynnu pan o defi, a dyma fi'n eistedd lawr. Dyma fo wedyn yn mynd ati i agor y ffidl, i agor y fiola, y cases, a tynnu nhw allan. A dyma fo'n cydio yn y fiola fel hyn, ac yn edrych arno fo. Nath e ddim neud dim byd i wneud y sŵn, nath e ddim plycio fo, nath e ddim chwarae fo, gwbl. Nath e ddim hyd yn o'r tapo fe. Oedd jyst yn dal o fel hyn, edrych arno fo, a wedodd e, I don't warm to this instrument. Wow. A wedyn edrychodd e ar y ffidil. Dim yn plycio fe, dim yn chwarae fe, jyst edrych arno fo. Dim tap na dim byd. I don't warm to this instrument either. Wel, o'n i'n meddwl. Ond y peth rhyfedd oedd am y dîm yma, oedd yn gallu dweud hynny wrthai, ac o'n i ddim yn teimlo'n ddig. Falle y paned oedd e. Neu falle mod i wedi cael yn intimidate o gan yr amgylchiadau, dwi'n gwybod. Ond wedodd e'r pethau horrible yma, am yn ffidili, a'r fiolau, ac o'n i'n cerdded o'n yna'n diolch yn yma. Yn diolch yn yma. Oedd e wedi rhoi gwerthusiad o'r fiola a'r ffidil. Ac oedd hwn wneud i fi feddwl wedyn, o beth sydd yn gwneud, a rhai o sylwadau fe, beth sy'n wneud offeryn linynol, yn werthfawr? Beth sy'n wneud unrhyw beth yn werthfawr? Wel, o safbwynt ffidil neu fiola, be sy'n wneud e'n werthfawr am un peth yw prinder, scarcity value. Ych chi'n gwybod am y fiola yna, a ni'n sôn fel efo, oedd ar auction am 23 miliwn o bunnoedd. Y reswm pam oedd e mor ddrud oedd oherwydd mae dim ond dau fiola gan Stradivarius sydd ar gael i'w prynu yn y byd i gyd. Mae'r lleill i gyd wedi prynu, maen nhw mewn meddiant rhywle, neu maen nhw mewn banc ffols rhywle, mae pobl gyfoethog yn prynu nhw, ac maen nhw'n rhoi nhw heibio mewn amgueddfa neu allan o'r ffors, neu yn chwarae nhw. Ond dim ond dau fiola sydd ar ôl. Felly mae'r pris yn ofnadwy o ddrud. A dweud y gwir, beth wedodd wrtha i oedd hyn. If you put a Stradivarius in front of a bus, then the price of all Stradivarius instruments would rise immediately. Chi'n deall? Prinder. Un yn llai, so pob un yn fwy gwerthfawr. A wedyn wedodd, if you put this instrument in front of a bus, nothing would change. Am prinder. Prinder yw un o'r pethau mawr. A pan ni'n meddwl am Pedr, yn sôn am Iesu Grist, gadewch ni feddwl, ym mha ffordd mae Iesu Grist yn brin? Wel, mae'n brin eithriadol. Mae'n hollol unigryw. Mae Iesu Grist yn hollol unigryw. Chi'n meddwl am dechreuadau ei Hebreaidd, y llythyr at Hebreaidd. Dyw wedi siarad mewn llawer modd, mewn llawer ffordd, mewn llawer lle, trwy'r proffwydi wrth y bobl, a lefarodd yn yr amseroedd hyn trwy ei fab. Canys felly y carodd Dyw y byd fel yr anfonodd ei unig anedig fab. Ych chi'n cofio yn Luc 20, mae Iesu Grist yn rhoi dameg i'r bobl. Mae'n mynd i gael ei ladd, mae'n gwybod hynny. A mae'n siarad â'r bobl sy'n mynd i'w ladd e. A mae'n rhoi dameg am y meistr yma yn anfon gweision at gwynllanwr er mwyn cael arian yn ôl, fel mae'n heiddi cael. A mae Iesu Grist yn dweud ar y diwedd, mae'n anfon ei fab, ond dwi ddim yn dweud hynny. Mae'n dweud, mae'n anfon ei annwyl fab. Iesu Grist yn siarad am ei hunan yn y ddameg ac yn cyfeirio at ei hunan yng ngolwg yr arglwydd Dduw fel yr annwyl fab, yr un unigryw, yr un sydd yn unig anedig. Neb yn debyg iddo fo. Wi ddim yn gwybod, os ydych chi wedi clywed y geiddi ma'r blaen, wi'n mynd i darllen nhw i chi. Gadewch ni weld pwy sy'n gallu dyfalu, pwy ddwedodd y geiddi hyn. Rydw i'n adnabod dynion, mae'n rhywun sydd yn y newyddion ar hyn o bryd, mewn ffordd. Rydw i'n adnabod dynion a dywedaf wrthych nad dyn mwy Iesu Grist. A mae rhai meddylau arwynebol yn gweld tebygrwydd rhwng Iesu Grist a sylfaenwyr ymerodraethau a duwiau crefyddau eraill. Nid yw'r fath debygrwydd yn bodoli. A mae pellter anfeidroldeb rhwng Cristnogaeth a pha crefyddau bynnag eraill. Pwy sy'n siarad? Wel, dwedwyd, wrthych chi pwy sy'n siarad, ges i sioc o wybod, mae Napoleon sgwennodd y geiriau yna. Wrth gwrs, mae Napoleon wedi cael gwasg wael gyda ni ym Mhrydain oherwydd y buddigwyr sy'n ysgrifennu hanes, ac felly dyw Napoleon ddim yn cael llawer o sylw gyda ni, ond erbyn hyn mae'n chydig bach o ail ennyn diddordeb yn ei fawrydd e. Mae'n cael ei gyfri fel pimp o'r capteiniaid mwyaf milwrol sydd wedi byw erioed, yr hyn Napoleon. A dyma beth aeth ymlaen i sgrifennu. Nath Napoleon sgwennu fel hyn, a mae popeth yng Nghrist yn fysynnu i. Mae ei ysbryd yn drech na fi, mae ei wyllus yn fysyfdani i. Rhyngddo ef a pha beth bynnag arall yn y byd, nid oes yr un posibiliad o gymhariaeth. Mae ef yn wir yn fod digymar. Nid oes modd esbonio ei syniadau, ei deimladau, y gwirionedd y mae'n gyhoeddi, ei ddill o argyhoeddi, yn hermau trefniant dynol na naturiol. Po agosaf y dynesaf, po fwyaf gofalus yr ychwiliaf, a mae popeth yn uwch na mi, popeth yn fawreddog, a mawrer sydd yn drech na mi. Nid oes modd darganfod yn unrhyw fan heblaw ynddo fe ei hunan, efelychiad neu esiampl ei fywyd. Chwiliaf yn ofer, meddai Napoleon, mewn hanes i ddod ar draws unrhyw un tebyg i Grist, neu unrhyw beth sy'n dod yn agos at ei efengil. Nid yw hanes, na'r ddynoliaeth, na'r oesoedd, na'r natur yn cynnig i mi unrhyw beth yr wyf yn gallu cymharu ag e neu esbonio trwyddo. Yma a mae popeth yn eithriadol. Mae'n drewiadol i fi, oherwydd dyn ni mor gyfarwydd â chlywed Cymru Cymraeg yn dyn ni yn yr emynau, yn dyrchafu Iesu Grist. Ond dyma ble oedd dyn, oedd yn adnabod dynion. Dyn oedd wedi brwydro brwydrau gyda byddinoedd caled. Dyn oedd wedi profi llwyddiant aruthrol. Dyn oedd yn cael ei adnabod fel un o bobl mwyaf athrylithgar sydd wedi bod yn ein gwareiddiad ni. A dyma hwn yn ei eiriau ei hunan yn gorfod dweud bod Iesu Grist yn werth fawr oherwydd ei fod e yn brin. Os neb yn debyg iddo fo. Da ni'n eistedd fan hyn heno, da ni wedi clywed y gair Iesu, da ni wedi clywed yr ymadrodd Iesu Grist ers i ni fod mor fawr a hyn. A mae'r peth yn gallu llifo drosto ni. Ond y gwir amdani yw bod na bobl, bod na cenhedloedd yn sychedu. Bod na bobl tu allan fanna yn sychedu ac angen clywed am hwn. Oherwydd os neb yn debyg iddo fo. Does neb arall wedi trechu ei elyndion yn y ffordd naeth e. Does neb arall wedi gallu rhoi atebion parod. Does dim un cyfreithiwr wedi bod yn gallu gystadlu ar arglwyddi Iesu Grist. Na bar gyfreithiwr. Does dim un athro wedi gallu bod mor wych yn ei wersi'n ar arglwyddi Iesu Grist. Does dim un pregethwr wedi gallu rhoi pregeth fel fe. Does dim un gwneithir o'r gwirthiau yn gallu gystadlu ar beth na Iesu Grist. Bwydo 5,000. Dyna ni wedi clywed amdano fo, ie, bwydo 5,000, a mae gyda ni rhywbeth o gof plentyn. Mae rhai ohonyn ni cerdded i inoculeiddio yn erbyn crefydd. Pan ni'n fach, trwy glywed y stori yma, a hanner deall nhw, a dim yn cymryd mewn gwichter y person a'r holl ar arbennig yma oedd wedi troedio ein deair ni. Ac fwy arall oedd wedi gallu bod yn drech na'r bedd, a chodi y meirw hefyd. A cherdded ar y dŵr, anghymharol. Dyma beth oedd eiriau ieon o lun, falle dim mor flodeog ar Napoleon, ond maen nhw'n wych, parod i'w, dyma rhyfeddod arall, i wneud ei gartref yn y galon eog ddi, a'i phrifferthu a grasusau, gwerthfawr ddoniau'r nefoedd fri, a gorizo, anghymharol. Iesu ci, anghymharol. Da ni'n cael ein trwytho yn yr holl feddylfryd yma, lle mae pob crefydd yn bwysig ac yn werthfawr, a fi ddim yn amau bod yna werthfawr crefyddau i ryw raddau. Ond mae Iesu Grist yn anghymharol. Beth arall sydd yn gwneud offeryn linynol yn werthfawr? Wel, prinder yn sicr, ond mae yna rhywbeth arall hefyd, sef provenance. Os da chi'n mynd i ddangos bod chi â rhywbeth o werth, yn hermau antiques, mae'n wir hefyd. Mae'n rhaid i chi gael y provenance, a mae'n rhaid i chi gael y dystiolaeth i'r provenance. Dwi wedi gwir pan es i, mae'n pathetic nawr, ond pan es i weld Amati, Mr Amati, o'n i wedi mynd â'n provenance i gyda fi. O'n i wedi mynd â'r llythyr ges i gan y boedd wedi gwerthu fe fi, a very fine French violin made of mere cool, circa 1880. The instrument is of outstanding quality. Named after the English violinist J.T. Carrithers. Darllenodd e hwnna, cyn dweud, I don't warm to this instrument. Chi'n gallu credu'r beth? Ond dyna beth oedd e. Ond cyn bod chi'n gallu cael Stradivarius, i chi'n gofod cael y provenance. Dych chi'n gweld y broblem gyda Stradivarius, dych chi'n gweld rhain? Dyma yw'r labeli sydd i fewn. Yn aml iawn yn yr atig mae ffidil gyda label sydd i fewn. Wel, meddyliwch amdano fo, dyddiau hyn, dim ond un o'r rhain sydd yn Jonoc. Dim ond un sydd yn iawn. Mae'r lleill i gyd yn gopïau. Forgeries yn nhw. So, dych chi'n cael eu twyllo'n rwyddiol heblaw bod y provenance. A gyda strad, er enghraifft, beth sydd gyda nhw yw rhestr hir o'r llythyron. Mae'n becyn yn dod gyda nhw. Llythyron, pwy oedd wedi prynu fe, pryd, pwy oedd wedi chwarae fe. Mae rhai o'r offeryn yma'n cael eu henwi ar ôl y virtuosos oedd yn chwarae yr offeryn yma. So, dych chi'n cael holl hanes, chi'n cael ei dilyn y lan a siecio yn erbyn y cofnodion gwahanol, a mae gyda chi'r provenance. Beth am Iesu Grist? Mae ganddo fo provenance gwych, dych chi'n gwybod. Pan ych chi'n meddwl am y disgrifiad o'r Nadolig, yn taro tinc Nadoligaidd yn hunanol hyn, ond mae yna dinc Nadoligaidd i rai o'r proffwydoliaethau sydd yn ymwneud ar arglwydd Iesu Grist. Dych chi'n meddwl amdano fo? Meddyliwch am Matthew 2, lle mae'n sôn am ddyfodiad Iesu Grist i byd. Ni'n gwybod yn gwybod yr hanes am Bethlehem, ydy ni? Bethlehem a'r Herod yn gofyn i gwybodaethion i ddewig o ble oedd brenin y Mesoea i ddod. Wel, Bethlehem meddyn nhw, a dyma fo yn mynd ymlaen ar gwir doeth yn mynd i Bethlehem. Wel, pam oedd yn dweud hynny? O'n nhw'n dweud hynny, oedd Micah, proffwyd Micah, canrifoedd cyn, wedi proffwydo y byddai Iesu Grist yn dod o Bethlehem. Gwych. Tas ych chi'n gofyn i fi o ble wy'n dod, bas di'n dweud, o, wy'n dod o Lerpwl. Fan ag es i fy ngeni. Di'n dod o Lerpwl. Ond y broblem y fydde gan unrhyw un oedd yn ohoni mae nhw oedd y Mesoea, oedd bod nhw i fod i ddod o sawl lle. Er enghraifft, oedd gyda chi broffwydolaethau ynglyn â Bethlehem, ond hefyd roedd y Mesoea i fod i ddod o'r aifft. Oedd Hosea wedi dweud, pan oedd Israel yn fachgen, mi a'i cerais ef ac a'i elwais fy mab o'r aifft. So mae gyda chi berson sy'n gofod cyflawni'r proffwydoliaeth bod yn dod o Bethlehem, Maica. Hefyd mae'n gofod cyflawni'r proffwydoliaeth bod yn dod o'r aifft. Wel, oedd y mae'r pellter rhwng Bethlehem a'r aifft yn fawr nawr, ond yn y dyddiau yna, oedd yn bellter mawr. Ond ar ben hynny, roedd proffwydi yn dweud bod y Mesoea yn dod o ran birmygedig o'r wlad. Chymod, da chi'n cofio, wel, sefyllfa yw, ym mhob gwlad siŵr o fod, neu ym mhob dinas, yng Nghaerdydd, er enghraifft ble fi'n byw, yng Nghaerdydd, mae yna rhai rhannau o Gaerdydd sydd yn ddirmygedig. Mae fy mab i, un o Steffan nawr, mae'n dysgu mewn ardal yng Nghaerdydd sydd yn cael ei chyfru yn ardal anodd. Na i ddim henwi nawr, ond mae yna ardaloedd posh iawn. Na i ddim henwi rhain ar rhaid. Ond a mae'n siŵr bod yr un peth yn wir. Mae yna rhai rhannau o Fangor. Mae'n siŵr ble fyddwch chi ddim yn gadw eich car, heb gloi'r car, a mi fyddwch chi yn edrych yn y cefn os ydych wallet neu pocket chi. Ie, chi gyd yn meddwl am Llangrisiolus nawr, ond mi ddim yn golygu Llangrisiolus. Mae yna rhai rhan ym mhob gwlad lle mae yna broblem efo... A ydych chi'n cofio pan oedd Andreas yn cyflwyno Iesu Grist i Nathaniel? Nathaniel yn dweud, pa faioni, pa newyddion da sydd yn gallu dod o Nazareth? Oherwydd Nazareth oedd y rhan yna o'r wlad lle oedd pobl yn edrych lawr arni hi yn arbennig yn y dyddiau yna. So roedd y person mae i ddod o dri man, y Mesoea, o Bethlehem, o'r aifft, ac wedyn o ardal dirmygedig. Sut oedd hynny'n mynd i allu ddigwydd i unrhyw un? Ac eto, oherwydd gwahanol amgylchiadau, dyna'n union beth oedd hanes Iesu Grist. Gafodd ei enni ymethem, nid oherwydd bod Mair a Joseph a chopi o'r Hen Testament, Dan i Gyseilia, ac yn dweud, o ie, Mesoea, so mae'n rhaid i ni fynd i Bethlehem nawr er mwyn cael ei genedigaeth yma. Gafodd nhw ei gyrru yna oherwydd bod rhyw foi draw yn Rhufain isio sicrhau ymerodraeth ac yn penderfynu cael cyfrifiad o bawb, ac oedd pawb yn gofod symud i'w tref ei hunan, gan gynnwys Bethlehem yn achos Joseph. Pam o'n nhw'n mynd i'r aifft? Wel, oherwydd bod Mair a Joseph yn dweud na, mae'n y broffwydoledd, mae'n gwell ni symud hi'n gloi, draw i'r aifft, na. Ond oherwydd bod Herod mor gas, nes bod e'n cael ei herlyd i fynd draw i'r aifft i gael bod yn ddiogel. A pam maen nhw'n mynd draw i Nazareth wedyn? Wel, y bwriad gwreiddiol, efallai oedd i fod yn y de, ond oedd archelais wedi dod i gymryd lle Herod, ac oedd yn fwy cas na Herod. Doedd ddim diogelwch yn ardal Jerusalem, roedd rhaid mynd yn ôl wedyn i Nazareth. Dyma'r arglwydd Iesu Grist yn dod o Bethlehem, ac yn dod o'r aifft, ac yn dod o Nazareth. Mae'n beth rhyfeddol, dyn ni'n cymryd yn ganiatawol bod y proffwydoliaethau yma wedi bod, a bod Iesu Grist wedi cyflawni nhw, ond mae gen i ffigurau fan hyn sydd yn awgrymog efallai o beth yw'r gwir sefyllfa. Oedd dyn yn y ganrif ddiwetha o'r enw Peter Stoner yn ysgrifennu llyfrau. Ystadegydd oedd e o ran proffesiwn, roedd e'n darlithio mewn ystadegau yn America, a gyhoeddodd e lyfr o'r enw Science Speaks. Ac yn ôl Peter Stoner, mae'r siawns bod 8 proffwydoliaeth ynglyn o'r arglwydd Iesu Grist, cymenwch 8 proffwydoliaeth o'r Hen Testament ynglyn o'r arglwydd Iesu Grist, mae'r siawns bod 8 proffwydoliaeth yn cael eu cyflawni mewn un person, ac roedd y llyfr yma wedi cael ei archwilio gan awdurdodau ystadegol, mae'r siawns yna yn un siawns mewn 10 i bwer 17. Yn gwybod beth Iwan, a ie yn gwybod beth mae hynny'n feddwl. Ond os ni'n ysgrifennu fe ar y sleid, yr un sleid nesaf, mae'n y sleid nesaf oes e? I fod? Mae'r tensiwn yn cynnyddu. Un siawns mewn 10 i bwer 17. Pan i chi'n ysgrifennu fe, dim yn dod. Wel, mae'n edrych fel hyn. 100 million, 100 million, million, million. Dyna'r siawns o bod 8 o'r proffwydaethau yn cael eu cyflawni mewn un person. A wedyn, nath yr astudiaeth arall oedd yn golygu edrych ar 24 o broffwydaethau, ond dyw'r sgrin ddim yn ddigon mawr i ysgrifennu allan beth oedd y canlyniad. Dyma berson oedd yn edrych arno fo yn wyddonol ac yn dod i'r casgliad bod yr tebygolrwydd yn rhyfeddol. Wele cawsom y Mesoea. A, ni, un siawns mewn 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, dydy'r proffedolaeth yma ddim yn bethau sydd yn digwydd naturiol. Mae'n mynd tu hwnt i gyd ddigwyddiad i gredu bod un person yn cyflawni yn y ffordd yma. Wele cawsom o Mesoea, cyfaill gwerth o'r ocerioi, darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a phrynwr dynol rhyw provenance. Mae prinder, dim ond un Iesu Grist sydd, dyna pam mae'n werthfawr. Ond mae'r provenance yn ddifail, mae'r provenance yn cast iron. Na pam mae Iesu Grist yn werthfawr. Ond mae'r reswm arall pam mae offeryn yn werthfawr. A'r reswm arall yw cyflwr. Cyflwr. Gyda'r offeryn fel yr un yma, gallwch chi weld, mae yna broblemau ar yr ochrau. Fan hyn, mae'r varnish, mae'r bwa wedi cyffwrdd ar ochr ar fiola a wedi gwneud marc arno fo. Ond beth sy'n gallu digwydd, o gen i ffidil fel hyn, beth sy'n gallu digwydd ar enghraifft, yn wedig mewn offeryn fel hyn, yw bod hollt yn dechrau fan hyn. A mae hwnna'n newyddion drwg iawn. Mae fel pan oedd ceir a big end, oedd y big end yn mynd. Os oeddech chi a hollt fan hyn, byddai'r ffidil wedyn yn colli gwerth yn ofnadwy a byddech chi gael ei wedi trwsio. Mae gen i ffrind sy'n gweithio yn y Royal Academy yn Llundain ac mae hi yn trwsio ac yn arfer ffidils. Oedd ganddi hi waith i wneud 4 strad oedd wedi cael ei benthyg i'r Royal Academy oedd y perchennog eisiau nhw'n ôl. A'i gwaith hi wedyn oedd trwsio nhw a'i codi nhw i'r safon fel bod nhw'n pristine er mwyn dychwelyd nhw i'r perchennog. A mae'n y bobl sy'n gwneud bywiolaeth mas o hyn, wrth gwrs. Ond cyflwr yr offeryn yn holl bwysig o sabud. Mae yna ffidil. Os ydych chi'n mynd i Rhydychen, i'r amgueddfa Ashmolean yn Rhydychen, mae yna ffidil mewn cas. Ydych chi'n mynd lan trafft ac mae yna ffidil mewn cas. Ac mae'n cael ei nabod fel The Messiah Stradivarius. The Messiah Stradivarius. Oherwydd, does neb rili yn gwybod llawer amdano fo. Mae bach o ddirgelwch yn perthyn iddo fo. Mae yna lawer iawn o iddewon ym myd ffidils. Felly mae'n ddigon ddisgwyliadwy, falle, mae y Messiah Strad. Ac mae mewn yn y case yma, a chi'n bod, y reswm pam o pobl yn dod o ben draw'r byd i astudio'r ffidil yma, yw oherwydd bod dim marc arno fo. Maen nhw'n credu bod neb erioed wedi chwarae'r ffidil yma. Mae wedi bod ar wahân heb gael ei cyffwrdd. Mae'r varnish, mae'n cyflwr perffaith, maen nhw'n dadansoddi gyda microscopes, a mae'n debyg bod y llwch greiddiol i'w gweld o hyd dan y varnish ar y ffidil arbennig yma, Messiah Strad. Ac beth sydd yn digwydd, wrth gwrs, yw bod offerynnau yn cael ei tocio a'i torri, fel mae rhai pobl yn y gynulleidfa yn gwybod yn dda. Mae'n digwydd. Ond gyda'r arglwydd Iesu Grist, mae ei gyflwr ei yn rhyfeddol, yn diwedd. Cyflwr Iesu Grist. Chi'n gwybod, mae'r Messiah Strad yma, pan es i weld e gyda'r teulu, mae'n rhaid i fi ddweud, o'n i'n edrych arno fo, ac o'n i'n gofod edrych arno fo, a theimlo bod yna rhywbeth oeraidd iawn amdano fo. Oedd dim byd o'i le, oedd popeth yn berffaith, oedd y pearling ar yr ochrau, marciau dyn ar ond y corneli, a bouts i gyd yn berffaith. Ond oedd e ddim yn neud i mi i fi, mae'n rhaid i fi ddweud, oedd e ddim. Os rwy'n rhoi fe'n anreg, efallai fod yn, ond daeth neb yn. Gyda'r agwydd Iesu Grist, mae un ogoneddus yn y nefoedd nawr wrth ni siarad, yn diwedd. Mae e mewn cyflwr dyrchafedig. Mae'r agwydd Iesu Grist yn llenwi'r nefoedd a'i ogonar. William Williams yn dweud, ar Iesu yw'r nefoedd i gyd. Mae'n llenwi'r nefoedd eogonian sef. Mae'r angylion yn ei addoli fe, mae'r ceriwbiaid yn ei addoli, mae mewn perthynas a'i dad a'r ysbryd glân yn y nefoedd. Ac mae'n rhywbeth gwych am yr argyddiad sy'n gwych fel mae. Ond yn union fel y ffidils na, mae'r ferch na'n Llundain yn gofod trwsio. Rhyw agoniant wedi adfer i'w agoniant Iesu Grist. Dyw Iesu Grist ddim fel y Mesaia Stradna mewn ces. Mae Iesu Grist wedi bod trwy effern er mwyn i'n hachub ni. Mae wedi bod yn y cyflwr na, fel oedd y proffwyd y Seia yn dweud, ei fod e mor hyll oherwydd y gwaed a'r poeri ac oherwydd y gamtriniaeth gafodd e, bod e mor wrthodedig nes bod ni ddim eisiau edrych arno fo. Oedd dynion wedi egiro fe i'r fath raddau a'i groesoelio fe i'r pren fel ei fod e'n berson a fyddwch chi ddim eisiau os ydych chi'n cael dewis mynd yn agos ato fo. Pwy a gredodd hi'n ymadrodd i bwyd atgyddiodd braich yr arglwydd ef ei adu fo'i flaen fel blagurin ac fel greiddin o nid oes na ffrid na thegwch iddo. Dyw'r arglwydd Iesu Grist yn y nefoedd ddim yna fel un sydd heb gael ei gyffwrdd erioed gan brofiad dynol. Mae yno fel un a aeth trwy bopeth a byddai hi yn mynd trwy fo a mwy i raddau an esboniadwy. A unrhyw beth wedi bod trwy fo, wedi profi fe i gyd. A hyd yn oed y groes ei hunan. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cael ei defnyddio fel offeryn i fod yn iachodwriaeth i ni. Efe a archollwyd am ein camweddau ni. Archolli. Efe a archollwyd am ein camweddau ni. Efe a ddrylliwyd am ein hanwyreddau ni. Os ydych chi'n cymryd ffidil neu fiola ac yn gwneud twll yn y fo, wel, mi fyddaf yn domino ar yr hen ffidil yna. Heblaw bod gyda chi rhywun da yn trwsio. Ond yr arglwydd Iesu Grist, mi gafodd ei ddryllio. Mi gafodd ei dyllu. Mi gafodd yr holl anafiadau sydd yn gallu bod yn agored i llaw lyfrau meddygol i ddisgrifio. O anwyl arglwydd Iesu, y Mesia adorwyd, boed grym dy gariad pur yn torri'n halon galed wrth feddwl am dy gyr. Cyflwr arglwydd Iesu Grist yn ei wneud e'n werthfawr. Cyflwr gogoneddus ie, ond gogoniant wedi'r poeni. Gogoniant wedi'r brifo. Gogoniant wedi'r dryllio i'w gogoniant Iesu Grist. Sydd yn ei wneud e yn iachawdwr delfrydol i ni. Nid oes gyda ni archoffeiriad sydd heb fedru cydymdeimlo a'n gwendid ni, ond wedi ei demtio ym mhob peth heb bechod. Felly, ni'n gallu agosau at o'r serfaen cygras a chael trigaredd a chymorth mewn amser cyfaddas. Beth sy'n wneud offeryn yn werthfawr? Wel, prinder, a provenance, a cyflwr. Ond mae un peth arall yn gofod digwydd yn does, cyn bod unrhyw offeryn yn werthfawr, mae rhywun yn gofod chwarae'r peth yn does. Mae yna stori am virtuoso o'r ganrif diwetha, Yasser Heifetz, Iddew. Oedd yn anygol ar y ffidil. Oedd yn well na Charlie Lovell Jones hyd yn oed. Oedd yn chwarae'r ffidil, ac ar ôl cyngerdd, dyma rhywun yn mynd ato fo ac yn dweud, well, Mr Heifetz, the Strad was sounding very good tonight. A dyma Heifetz yn dal y ffidil lan i glistau ac yn dweud, I don't hear anything. Ych chi'n gofod chwarae'r peth. Ych chi'n gofod cael rhywun sy'n gallu chwarae fe. Ond ych chi'n gofod chwarae fe. Ych chi'n bod y Mesaia, ydy Iesu Grist i chi, fel y Mesaia Stradna, mewn cas, yn yr amgueddfa, yn Rhydychen. Neu erioed wedi cyffwrdd ag e. Dach chi wedi weld e, dach chi wedi clywed am Iesu Grist. Dach chi wedi clywed pobl yn sôn yn efo fel fi'n ceisio wneud heno. Dach chi wedi nabod pobl sy'n ei garu fe. Ond cyn bellach y gwrwyd ti yn y cwestiwn, dwi ti ddim erioed wedi cydio gafol a dechrau chwarae. A chael gwir flas, profwch a gwelwch mae da yw'r ardd. Ych chi'n gofod profi fe? Allwch chi edrych ar afal trwy'r dydd, ond nes bod chi'n bwyta ar afal, da chi ddim yn mynd i cael dim bydd ohono fo. Gallwch chi fod o flaen y cas na, sydd yn cadw'r strad, y Mesaia strad yn edrych, gallwch chi fod deg modfedd i ffwrdd wrtho fo. Ond fydd y ddim yn deud dim byd i chi heblaw bod chi'n rhyw geek sydd yn mynd mewn am fiddles mewn ffordd anarferol o intense. Na. Os gyda chi offeryn, mae'n rhaid i chi chwarae hi. Ac a dweud i gwir, os nad chi'n chwarae offeryn, fel y ffidl a'r fiola, maen nhw'n colli eu sŵn. Chi'n gofod dy hun yn nhw eto. Falle bod yna rhywun yma sy'n wedi chwarae y strad, yr Arglwydd Iesu Grist, yn y gorffennol, ac mae wedi mynd heibio. Di'r brwfrydau ddim yna, di'r ymroddiad ddim yna. A beth sy'n digwydd gyda'r ffidl yw bod y sŵn yn mynd. Fach chi'n colli y resonance yna sy'n perthyn i'r offeryn arbennig. A mae'r un peth yn gallu digwydd gyda ni. Ni'n gallu credu a wedyn oeri nes bod Arglwydd Iesu Grist yn cynhesu ni o'r newydd. Ydyn ni yn clywed y sŵn, gwyn ei byd y bobl a glywant yr hyfrydlais. Gwyn ei byd y bobl sydd nid yn unig yn gwybod am Iesu Grist, ond sydd yn sylweddoli mai hwn yw'r un mwyaf gwerthfawr sydd i gael. Mae'n werthfawr oherwydd nid ys neb yn debyg iddo fo, fel oedd Napoleon yn dweud. Hyd yn oed Napoleon yn gofod cyfadde bod hwn ar blaned arall o safbwynt gwichter i fi, yng nghanol i'w rwysg a'i ogonion personol fel y morodraethwr. Neb yn debyg i'r Iesu prin. Y gwaredwr anghyffredin yw Iesu Grist. Ac ar ben hynny, ei provenance. A dyn ni'n gallu trystio? A dyn ni'n gallu credu? Efallai pan mae'r emyn yn dweud, wele cawswm y Mesoea, okay. Ond Peter Stoner, deg i bwer 17. Mae'n ffantastig. Mae'r peth yn anghredadwy. Mae'r tebygolrwydd just yn ormod. Neu fel maen nhw'n dweud yn yr ysgol, mae'n rhy gormod. Y tebygolrwydd, y provenance na, y cyflwr. Ddim yn gyflwr perffaith yn ystod bod dim byd erioed wedi mynd o'i le. Os da chi'n mynd drwy gyfnod toredig yn eich bywyd chi, mae Iesu Grist wedi bod yna'n barod. Mae'n gwybod amdano fo. Mae e yno ac yn berffaith ar ein cyfer ni. Ond mae'n rhaid i chi ddechrau chwarae. Mae'n rhaid i chi ganu'r offeryn. Mae'n neis yn Gymraeg yn dweud, da chi'n canu offerynnau. Wel, oes na gan yn eich calon chi oherwydd bod chi wedi cydio yn yr Arglwydd Iesu Grist. A'i fod ef wedi cydio yn chi. A bod chi'n dweud nid y gwaredwr, ond fy ngwaredwr. Nid yr iachawdwr, ond fy iachawdwr. Nid museum piece, ond fy nghyfaill. Fy anwyl gyfaill Iesu Grist. Heno i'r amser i wneud, os nad ych chi wedi. Os nad ych chi wedi brofi fe. Does dim amser fel y presennol i ofyn i Iesu Grist i ddod mewn i'ch calon chi a ffeindio ynddo ef yr anghymharol Iesu ci. Os da chi am siarad am hynny gyda fi ar y diwedd, bwysd ni wrth y modd, os da chi eisiau gael gair, os na, falle bod chi yn hawelwch eich calon, eich ystafell chi heno, yn gallu gwneud hynny a gofyn i Iesu Grist i ddod a roi caniad newydd yn eich calon chi, er mwyn ei enw.